Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 8 mwezi Aprili mwaka 2024, siku ambayo baadhi ya wakazi wa kaskazini mwa dunia upande wa Amerika watashuhudia giza mchana wakati wa kupatwa kwa jua. Kutoka New York, Marekani, leo uko nami Arnold Kayanda. Tuanzie hapa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya Mashariki ya Kati. Huko Gaza, watoa misaada ya kibinadamu wakiwa na wasiwasi mkubwa juu ya mipango ya Israel kuvamia eneo la Rafa. Hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, Palestina imeanza mchakato wa kuwa mwanachama rasmi wa Umoja Mataifa, kwani hivi sasa ujumbe wake ni uangalizi usioipa hadhi ya kupiga kura. Mchakato huo unaanzia ndani ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Lea Mushi anadadavua mchakato husika.
Ratiba ya mikutano hii leo hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa Baraza la Usalama lenye wajumbe 15 kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 6 kamili mchana kwa saa za New York, Marekani, litakutana kwanza katika kikao cha faragha na kisha kikao kitafunguliwa kwa umma kusikiliza wanapojadili ombi la Palestina kuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Palestina imekuwa ikishiriki katika masuala mbalimbali ndani ya Umoja wa Mataifa, lakini kwa ngazi ya mwangalizi, na sasa uongozi wa Palestina unataka hadhi hiyo kubadilishwa na kuwa mwanachama kama wanachama wengine 193 wa Umoja wa Mataifa. Wajumbe katika baraza hilo la UN katika mazungumzo yao watazingatia ombi la Wapalestina la mwaka 2011 baada ya ombi lililowasilishwa kwa njia ya maandishi wiki iliyopita na Bwana Riyad Mansour, waziri wa mambo ya nje wa mamlaka ya Palestina ambaye pia ni mwakilishi wa kudumu wa Umoja wa Mataifa. Kati tukisubiri kusikia nini kimejadiliwa na baraza hilo, huko ukanda wa Gaza hali si hali, kwani watu wa misaada ya kibinadamu wana wasiwasi mkubwa juu ya uvamizi unaopangwa kufanywa na Israel katika eneo la Arafa ambalo limefurika Wapalestina waliokimbia kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo kusini, kati na kaskazini mwa Gaza kufuatia mapigano yanayoendelea baina ya wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas na wanajeshi wa Israel. Mratibu wa Umoja wa Mataifa misaada ya kibinadamu katika eneo la Palestina linalokaliwa kwa mabavu, Jamie McGodrick, akizungumza na idhaa ya Umoja wa Mataifa hapo jana alisema kuwa mpango unaendelea wa uvamizi wa Rafa ambao unaweza kusababisha hadi watu 800,000 kuyakimbia makazi yao. Tulipata tabu sana kuleta mahitaji muhimu hapa kama vile vitu ambavyo si vya kula, malazi, nyenzo mbalimbali na maji. Hatuna tena uwezo wa rasilimali kwa sasa na tunatatizika sana kujiandaa. Ili kuongeza kiwango cha usaidizi wa kibinadamu kufika eneo hilo, Umoja wa Mataifa unaunga mkono wito wa bandari ya Ashdod ya Israel kufunguliwa tena huko kaskazini mwa Gaza ili misaada zaidi ipatikane kupitia nchi ya Jordan.
Asante sana Lea, na sasa tuelekee barani Afrika. Mwanamke akiwezeshwa anaweza. Huo ndio umekuwa usemi wa Umoja Mataifa ukipigia chepuo wanawake kujumuishwa katika kila nyanja ya maisha ili waweze kujikwamua kiuchumi na kuchangia katika maendeleo ya jamii. Usemi huo unaungwa mkono na mwanamke mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambaye sasa anaishi kwenye kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya, kama alivyobaini Flora Nducha katika taarifa hii.
My name is Mariam Suleiman.
Kutana na Mariam Suleiman ambaye kupitia video ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR anasema vita ilimfungisha virago Kongo DRC hadi hapa kambini Kakuma. Ingawa ilimvurugia amani yake, lakini haikumkatishia ndoto zake za kuendelea na ufundi wa kuchomelea vyuma na pia kuwa mkufunzi katika kazi hiyo.
Katika kuchomelea vyuma, ninafurahia sana kufanya kazi hiyo ninapokwenda kazini na kujikuta ni mwanamke peke yangu uwanjani, na hivyo ninajivunia sana kwa sababu sio kazi rahisi kwenda hapo ukiwa mwanamke peke yako katikati ya wanaume 15. Hivyo ninajivunia sana kuwa mchomelea vyuma na mkufunzi wa kuchomelea na kutengeneza vyuma.
Kwa Mariam, matunda ya kazi yake yako dhahiri.
My most inspiring.
Moja ya kazi zangu zinazonivutia ambazo nimefanya ni lango kuu la clinic namba 4.
Doors at clinic 4.
Pamoja na mafanikio hayo, Mariam anatamani kusoma zaidi ili kuongeza ujuzi.
Started till level 6.
Nilisoma hadi daraja la 6. Hiyo ni ngazi ya diploma. Natamani kuchimba ndani zaidi ya hii tasnia ya kuchomelea vyuma, lakini hapa Kenya hatuna hiyo kozi. Ipo katika taasisi ya uchomeleaji vyuma ya Afrika Kusini. Ningependa kwenda huko na kusoma uchomeleaji vyuma chini ya maji.
Kwa kuwa yeye ameweza, anaamini hakuna kinachomshinda mwanamke, kwani
women we have power.
Wanawake tuna uwezo. wanawake tuna ujuzi, wanawake tunaweza kufanya kazi zinazofanywa na wanaume, wanawake tunaweza kufurahia kazi zetu, wanawake hebu tusimame kidete, tunaweza.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Hapo baadaye ni mashinani na tutakuwa Tanzania kuangalia endapo lengo la ujumuishwaji wanawake katika huduma za kifedha litatimia ifikapo mwaka 2030. Lakini kwanza ni makala ambapo Asumta Masoi anatupeleka jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC, kusikia manufaa ya uwepo wa ujumbe wa Umoja Mataifa kulinda amani nchini humo MONUSCO, ambao sasa unafunga virago baada ya kuhudumu kwa miaka 22.
Kadri siku za MONUSCO kuondoka nchini DRC zinavyokaribia, vivyo hivyo wananchi wanufaika wa miradi iliyofanikishwa na ujumbe huo wanazidi kujitokeza kuelezea manufaa waliyopata kwa uwepo wake, kwani unatakiwa umeondoka nchini humo mwishoni mwa mwaka huu wa 2024. Miongoni mwa wanufaika ni shule ya msingi Lubumba hapa Kamanyola, jimboni Kivu Kusini, na mwalimu mkuu Texas Chekabiri anaelezea hali ilivyokuwa.
Shule hii zamani ilikuwa ni shule iliyojengwa na mafundi mchundo, na ndipo tukawasilisha ombi la usaidizi kwa shule yetu, na bila kuchelewa tukapata majibu. Walifika na wakatungea madarasa matano mnayoyaona pamoja na ofisi ya utawala.
Video ya MONUSCO inaonyesha wanafunzi wameketi kwenye madawati na mwalimu anawafundisha, huku wao wakimsikiliza kwa makini. Mwalimu mkuu Chekabiri anaendelea.
Na sasa unaona kabisa kuna mabadiliko ya kielimu hapa shuleni kwetu kuliko ilivyokuwa hapo awali. Elimu imekuwa bora kwenye jamii yetu, kwani unapokuwa unasoma huku umeketi, uko ndani ya darasa zuri. Hii inachangia sana kwenye elimu ya mtoto. MONUSCO itaondoka, lakini itatuachia kitu kizuri cha kukumbuka, na hata mtu akipita hapa atafahamu kuwa MONUSCO ilikuweko.
Swala la kuondoka kwa MONUSCO DRC pia kulisababisha wananchi kuwa na shaka na shuku. Maisha atakuwa vipi walinda amani hawa wakiondoka, hasa kwenye swala la usalama na miundombinu mingine ya kijamii?
La contribution la MONUSCO aussi qui va être énorme.
Mchango wa MONUSCO umekuwa mkubwa sana, iwe kwenye usalama na hata miundombinu, ambayo jamii na hata sisi serikali tumenufaika kutoka MONUSCO, anasema Gaston Sisawanumbe, waziri wa miundombinu wa jimbo hili la Kivu Kusini, akiwa Bukavu, mji mkuu wa jimbo hilo. Akiendelea anasema,
le moment est venu pour le départ de la MONUSCO.
Sasa umefikia wakati wa MONUSCO kuondoka kutokana na sababu kuu mbili. Kwanza kabisa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa na miaka 22 ya kujiandaa vyema, na tunaamini kuwa tuko tayari kusimamia vyema usalama wetu na utulivu ili tuwe na amani ya kudumu. Na hii tutazingatia yale tuliyojifunza kwa pamoja kwa juhudi na msaada wa MONUSCO.
Akataja sababu ya pili.
La deuxième raison c'est une question de souveraineté.
Na pili, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi huru, na tunaamini kuwa tunapaswa kuonesha uwezo huo kwa kuondoa hofu iliyokuwa imejaa wananchi, penginepo kutakuwepo na ombwe la usalama MONUSCO ikiondoka. Na ndio maana sisi serikali tumesema kuwa hakuna sababu ya hofu.
Na mwisho akasema kuwa hakutakuweko na ombwe kwa sababu kuna kipindi cha mpito.
Hii ina maana kwamba MONUSCO inaondoka, lakini Umoja wa Mataifa unabakia, na yale ambayo MONUSCO ilianzisha yataendelezwa na mashirika na miradi ya Umoja wa Mataifa.
Asante sana Asumta Masoi kwa makala hiyo, na bila shaka hakuna jambo jema kama kuondoka mahali na kuacha kumbukumbu nzuri. Na sasa ni mashinani, nampisha Nangi Moses Masawe kutoka Benki Kuu ya Tanzania, ambaye ni meneja wa kitengo cha huduma jumuishi za kifedha, akifafanua endapo Tanzania itatimiza lengo la Umoja Mataifa la kujumuisha wanawake katika huduma za kifedha ifikapo mwaka 2030 katika zama hizi za sayansi na teknolojia.
Tunaamini kabisa na tunaweza tukatimiza hata kabla, kwa sababu swala kubwa ni kuwaweka wanawake kwenye nafasi ambazo wanaweza kuwavuta wanawake wengine, kwa sababu wasipokuwa kwenye hizo nafasi hakuna atakayewasemea. Kwa hiyo kikubwa kama sasa hivi rais wetu alichokifanya, kwa mfano upande wa mambo ya teknolojia, kuna shule maalum ambazo wamezifungua kwa upande wa wanawake, shule za sayansi, ili uwavute kule wanawake wengi, kwa sababu sasa hivi dunia ni teknolojia. Usipowaruhusu wanawake kuingia kwenye hiyo teknolojia, hakuna mwanaume atakayeweza kutusemea kule juu. Kwa hiyo tumewaingiza wanawake huko zaidi ili na wenyewe wapate nafasi kwa upande wa teknolojia, waweze kuona ni huduma zipi za teknolojia pia waweze kuzifanya ili kuvuta wanawake zaidi.
Shukrani sana Nangi Masawe na kila la heri Tanzania katika kutimiza lengo hilo.
There's a place in your heart and I know that it is love.
Nami kufikia hapo ninatamatisha na wimbo Heal the World wa Michael Jackson akitoa wito wa kuiponya dunia kwa binadamu kutendea na mema. Basi kwa niaba ya wote walioshiriki katika jarida la leo kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia wakati mwema, kwa heri.
Ways to get there, if you care enough for the living, make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place.